កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នេះខ្ញុំផានផាសូមជម្រាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តទាំង5ទៀតរួមមាន FM 102នៅខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តក្រចេះក៏ដូចជាប្រិមត្តដែលស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kh ជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមបានវិលមកជួបនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីសាជាថ្មីដោយដែលបានសន្យាដល់ថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកប្រធានបទតកតងទៅនឹងសវនាការលើចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងផ្នែកក្រហមនិងវៀតណាមមកជជែកពិភាក្សាតើតើមានមូលហេតុសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះទើបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលើកយកអង្គហេតុចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងផ្នែកក្រហមនិងវៀតណាមមកបើកសវនាការដេញដោលដូច្នេះហើយនឹងមានសាក់សីអ្នកជំនាញណាខ្លះដែលតុលាការកោះហៅឲ្យទៅបំភ្លឺអំពីបញ្ហាចំនួនប្រដាប់អាវុធនេះ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំផ្នែកក្រហម
ជាហេតុដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាសវនាការពិសេសទៅលើចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមគឺយើងចង់ឲ្យប្រិមត្តស្ដាប់បានតាមដានដំណើរការនៃការជំរំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះនិងស្ដាប់សំឡេងអំពីការលើកឡើងរបស់សាក់សីដើមម្ដងរដ្ឋភវនីក៏ដូចជាសាក់សីអ្នកជំនាញចា៎ហើយនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមត្តក៏នឹងបានស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីជំវិញដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងព័ត៌មានដែលបានផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយជាកិត្តិយសថ្ងៃនេះលោកនិភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងប្រធានបទនេះជាថ្មីម្ដងទៀតចាសជំរាបសួរលោកនិភត្រា
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកបងនភាសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់បាទ
ចាអរគុណច្រើនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបអំពីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមអនុញ្ញាតលោកនិភត្រាជំរាបជូនអ្នកស្ដាប់អំពីដំណើរការវិវត្តថ្មីៗនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងចា
បាទសូមអរគុណអ្នកបងនភាសូមជំរាបសួរសាជាថ្មីប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺបើទោះបីជាកម្រិតទឹកនៅក្នុងបរិវេណនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតែបន្តមានកម្រិតខ្ពស់យ៉ាងណាហើយការចូលរួមរបស់សាធារណជនទៅក្នុងទស្សនាដំណើរការសវនាការនឹងមិនបានប៉ុន្តែតុលាការខ្មែរក្រហមតាមរយៈផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីនេះគឺបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមខេត្តនានាមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារមន្ទីរបល័យពូជសាសទូស្លែងហើយនឹងវិលពិឃាតបឹងជើងឯកដែលខ្ញុំបាទនិតភត្រាជាមន្ត្រីនាំពាក្យបានធ្វើការជំរាបជូនដល់ពួកគាត់អំពីការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការក៏ដូចជាការជំនុំជម្រះក្តីជនជាប់ចោទដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងធ្វើការចោទប្រកាន់នឹងជំនុំជម្រះក្តីក៏ដូចជាដំណើរការនីតិវិធីផ្សេងៗហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន500នាក់នៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពហស្បតិ៍នេះគឺមកទស្សនកិច្ចនៅគុកទួលស្លែងហើយនឹងបឹងជើងឯកដោយនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំបានបញ្យលជូនដល់ពួកគាត់អំពីការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែលធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជន២ចម្ពោះគឺអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែលការជំនុំជម្រះក្តីរបស់តុលាការនេះមិនធ្វើឡើងចម្ពោះគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេហើយការបង្កើតតុលាការនេះគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបក៏ដូចជាផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតសពថ្ងៃនេះដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបនោះអញ្ចឹងគឺដំណើរការតុលាការនេះគឺបានស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ ក៏ដូចជាការងារចងចាំផងដែរការចងចាំនេះគឺតាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បងប្អូនជាបរតនៅសារមន្ទីរបល្ល័ង្កពុទ្ធសាសន៍ទួលស្លែងនិងបឹងជើងឯកគឺពួកគាត់បានសិក្សាបានស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងមន្ទីរស21ឬគុកទួលស្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយឌុចអញ្ចឹងគឺនៅព្រឹកមិញនេះជាមួយនឹងបងប្អូនជាបរតចំនួន250នាក់មកពីស្រុកកកខ្ញុំបាននិយាយលម្អិតអំពីរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅឌុចឌុចដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅគុកទួលស្លែងនោះគឺគាត់ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រាប់ផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នៅគុកទួលស្លែងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានអង្គុយស្ដាប់គាត់បានទស្សនានៅសារមន្ទីរនេះគឺគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនក៏ដូចជាបានលើកឡើងនៅរឿងរ៉ាវដែលគាត់ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមព្រមទាំងរំលឹកឡើងវិញផងដែរអំពីអនុស្សាវរីយ៍ជូចត់នៅក្នុងរបបនេះរួមទាំងការរៀបអភិវិភាដោយបង្ខំដែលជាអង្គហេតុមួយដែលត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាផងដែរបាទច
ាអរគុណលោកនេតផេត្រាវិលមកប្រធានបទយើងដែលយើងនិយាយអំពីសាវនាការលើចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមដោយសារតែយើងមានសម្លេងពីការចូលរួមរបស់សាក្សីដើមបណ្ដឹងនិងសាក្សីអ្នកជំនាញនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងយើងមិនផ្ដល់ឱកាសជូនប្រិមត្តទូរស័ព្ទចូលរួមជជែកពិភាក្សានឹងសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងទេកម្មវិធីយើងសូមបន្តសំណួរមួយសំណួរទៀតទៅកាន់លោកនាតភត្រាថាតើសវនកម្មនឹងមានមូលហេតុសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលអង្គជំនុំជម្រះសារាដំបងលើកយកអង្គហេតុចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមនឹងមកបើកសវនកម្មដេញដោលដូចនេះចា៎
បាទចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមគឺជាអង្គហេតុមួយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជាហើយនឹងឃីវសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះដែលអង្គហេតុនេះគឺត្រូវបានដំណើរការសាវនាការចាប់តាំងតែពីថ្ងៃច័ន្ទមកម្លេះជាមួយនឹងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់អ្នកជំនាញមួយរូបគឺលោក Stephen Morris ដែលគាត់គឺជាអ្នកជំនាញបានឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មរយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយតាំងថ្ងៃប្រហោះនេះហើយយើងបន្តិចទៀតយើងនឹងស្ដាប់នៅដំណើរការសវនាការការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់គាត់ខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាកាលដែលអង្គជំនុំជម្រះលើកយកអង្គហេតុចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមសំទោសខ្មែរក្រហមហើយនិងវៀតណាមមកជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺទី1អង្គហេតុនេះគឺជាអង្គហេតុថ្មីមួយបន្ទាប់ពីការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអង្គហេតុផ្សេងៗបានបញ្ចប់គឺអង្គជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមដំណើរការសវនាការលើអង្គហេតុថ្មីនេះគឺការចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាខ្មែរក្រហមនឹងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមសូមបញ្ជាក់ថានៅអំឡុងឆ្នាំ1977-78ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ79គឺមានចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងខ្មែរក្រហមហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយមានការវាយលុកគ្នាទៅវិញទៅមកមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យមានការស្លាប់និងរបួសមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងប្រជាជនផងដែរហើយអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គហេតុនេះគឺនាំឲ្យមានការដាក់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងឃីវសំផនហើយចំពោះអង្គហេតុដែលយើងលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីនេះពេលកន្លងទៅដោយដែលយើងបានជ្រាបស្រាប់ខ្លះហើយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារតាក់ទងនឹងសហករណ៍តាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខតាក់ទងជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិសំទោសឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងការរៀបអភិវឌ្ឍដោយបង្ខំហើយចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងខ្មែរក្រហមហើយនិងប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាអង្គហេតុថ្មីមួយទៀតដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមហើយអង្គហេតុនេះគឺជាអង្គហេតុបន្ទាប់ពីមានន័យថាចិត្តចុងពោចគេពីព្រោះយើងនៅសល់តែអង្គហេតុមួយទៀតទេគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយើងនឹងឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុនេះហើយអញ្ចឹងយើងចិត្តឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាវនា ាការរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺចំនួនជាង230ថ្ងៃហើយនឹងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីហ្នឹងគឺជាង100នាក់ដែលសាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីជាង50នាក់ហើយនឹងអ្នកជំនាញចំនួន7នាក់អ
ញ្
ចឹងជាបន្តបន្តទៅទៀតរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2016នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងកោះហៅសាក្សីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនិងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតដើម្បីឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុដែលនៅសេសសល់គឺចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងខ្មែរក្រហមនិងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាទ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចានិនកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសាវនាការលើចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាម
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចានីកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបន្តសវនាការរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយចាសវនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះបានផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុនៃការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអង្គហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលមានជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនអ្នកនាងសខនលំអិតព័ត៌មានជូន
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពេលអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីជាអតីតសមាជិកយោធាខ្មែរក្រហមឈ្មោះជាលឈឿនចុងបញ្ចប់អង្គជំនុំជម្រះបានបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីថ្មីមួយទៀតដែលជាអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមសាក្សីរូបនេះត្រូវបានឲ្យលាក់ឈ្មោះដោយសារលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើអង្គហេតុផ្សេងទៀតនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាក្សីរូបនេះបានលើកឡើងអំពីគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសាក្សីរូបនេះបន្តថាប៉ុន្តែគម្រោងនោះត្រូវបែកការហើយត្រូវបានកងទ័ពខ្មែរក្រហមវាកំទេចចោល
Thank you I'd like to now
សូមអរគុណដែលលោកខ្ញុំចូលបន្តសួរលោកអំពីសំណួរមួយចំនួនអំពីព័ត៌មានដែលលោកបានជម្រាបជូនតុលាការដែលលោកបានលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការបះបោរហើយលោកក៏និយាយម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះថាលោកលើពីប្រជាជននិយាយមិនដឹងថាពិតឬមិនពិតនោះទេម្សិលមិញលោកក៏បានបញ្យល់ថាព័ត៌មានដែលលោកបានដឹងនឹងអំពីការចោទប្រកាន់ថាមានផែនការបះបោរនេះគឺចេញមកពីកម្មាភិបាលភូមិភាគនិរដីក្រោយពីការចាប់ខ្លួនកម្មាភិបាលភូមិភាគពេលយប់ខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសួរលោកសំណួរខ្លីខ្លីអំពីអង្គភាពនេសាទកងនេសាទរបស់លោកនេះដែលមានការចាប់ខ្លួនមានការបំបែកចេញពីគ្នាផងដែរតើកម្មវិបាលភូមិភាគនិរដីធ្លាប់ដែលចោទប្រកាន់លោកឬក៏អ្នកណានៅក្នុងកងនេសាទនោះពីអ្វីមួយដែរទេនៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនលោកនឹងឬក៏នៅពេលដែលគេបំបែកកម្លាំងរបស់លោកនោះ
បាទចំណុចនេះមុនពេលដែលគេចាប់ប្រធានខ្ញុំឈ្មោះតសុំនឹងមុននឹងគេមាននិរដីគេចូលទៅគ្រប់គ្រងធ្វើការងារនៅក្នុងអង្គភាពដូចខ្ញុំអីចឹងដែរគេចោតគេរៀបការមកដេញភៀកណេះថាពួកខ្ញុំហ្នឹងយកមសុទ្ធយកត្រីអីទៅចាក់ចោលនៅកណ្ដាលទន្លេបាទនៅលើទឹកពីទៅជាថាពួកខ្ញុំហ្នឹងមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយករបស់អង្គការថ្នាក់លើហ្នឹងទៅបំផ្លាញចោលមិនគិតពីការអត់ឃ្លានរបស់ទ័ពអីអាហ្នឹងគេចោតម្សាហើយក្រោយមកបានគេចាប់ខ្លួនតសុំហ្នឹងក្រោយមកគេចាប់ខ្លួនតសុំហ្នឹងហើយចាប់ខ្លួនតសុំបានហើយហ្នឹងក៏គេចុះទៅរំលាយទៅយកកម្លាំងអ្នកនេសាទទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងក្រុមទាំងកងអីហ្នឹងទាំងកម្លាំងនេសាទទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅបញ្ជូនទៅដាក់តាមសហករហ្នឹងនឹងតាមខ្ញុំដឹងគឺឯការបះបោហ្នឹងវាអត់មានអីបះបោទេឯការបះបោហ្នឹងគឺនៅតាមសហករខ្លះវាបះបោដោយសាររត់ចូលព្រៃអីធ្វើសកម្មភាពកើតខ្មែរសខ្មែរអីទៅប៉ុណ្្នឹងឯង
The things that the southwest
បញ្ហាដែលកម្មវិបាលនៅដីចោតប្រកាន់លោកនឹ ងសមាជិកនៃកងនេសាទរបស់លោកនោះតើលោកពិតជាបានធ្វើនៅអ្វីដែលគេបានដូចតែគេបានចោទប្រកាន់នឹងមែនឬទេ
បាទកាលហ្នឹងអត់ផងជាពិសេសគឺអត់មានទេមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺគេដឹងឮគេចោះការងារអីធ្វើដឹកមសុទ្ធដឹកកហកត្រីសាច់អីទៅមិនដែលលោកមានត្រីសាច់ឯណាទៅចាក់ចោលរួចតែប្រេងចាក់អីដែរទូកម៉ាស៊ីននឹងបើកបោអូសត្រីអូសអូនក្នុងទន្លេហ្នឹងសឹងតែខ្វះខាតផងហើយមានមសុទ្ធឯណាទៅចាក់ចោលអញ្ចឹងគេស៊ើបសួរតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអង្គភាពក្នុងជួរសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏គេស៊ូដែរបន្តនេះទៅគេក្រោយមកក៏គេមិនជឿទេបើគេមិនជឿទេបើគេចាប់ទៅសុំកាលនោះហៅទៅសុំមកផ្សារលើហ្នឹងក៏ចាប់នឹងផ្សារលើតែម្ដងទៅហើយបន្ទាប់មកគេយកពួកខ្ញុំនឹងបំបែកពួកខ្ញុំនឹងដាក់តាមថាកអស់អត់មាននៅកន្លែងដែលនឹងទីទេទូកកណូតអីយួរផែធ្វើផែធ្វើអីនៅតាមហ្នឹងគឺទុកចោលទាំងរបស់របរអីយួរមិនទាន់ឯងទុកចោលនៅកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់ទាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងអីហ្នឹងយួរតាម៉ាស៊ីនកណូតធំធំហ្នឹងដាក់អូប្រជាពលរដ្ឋឡើងមកទី3ខ្សែតាមដងស្ទឹងមកដល់បាត់ដបងហ្នឹងបានបែកជូនេះខ្លះដាក់នៅនឹងទៅហៅសាលាត្អនហ្នឹងបាទខ្លះក៏អូឡើងមកដល់បាត់ដបងនេះ
Do you know what?
តើលោកដឹងទេតើហេតុអ្វីបានជាកម្មាភិបាលភូមិភាគនិរតីចោទប្រកាន់លោកនិងសមាជិកនៅក្នុងកងនិសាររបស់លោកនៅអ្វីដែលក្រុមរបស់លោកមិនបានធ្វើ
បាទកាលហ្នឹងខ្ញុំថាមានអ្នកធ្វើការមកពីខាងនិរតីហ្នឹងគេចុះធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពខ្ញុំដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាគេរៀបការមកថ្នាក់លើមិនដឹងដែរទេបានជាគេចោតពីបញ្ហាហ្នឹងគឺចោតនេះគឺចោតសន្លប់ទេអត់មានហេតុផលជាក់ស្ដែងមានណាដែលទៅហ៊ានធ្វើអញ្ចឹង
ត
ើមានកម្មាភិបាលភូមិភាគនិរតីណាម្នាក់ប្រាប់លោកថាអ្នកណាដែលបង្កប់ឲ្យគាត់ទៅភូមិភាគពេលយប់ហើយហេតុអីបានជាពួកកម្មាភិបាលនិរតីទាំងនោះហ្នឹងគាត់មានវត្តមាននៅឯភូមិភាគពេលយប់ដែរឬទេ
បាទចំណុចហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងពីទិដៅខាងលើដែរព្រោះឃើញថាគាត់ទៅហ្នឹងគាត់បានទៅសុំរស់នៅជួយធ្វើការងារនៅហ្នឹងព្រោះខាងថ្នាក់លើគឺសុំផ្ញើមនុស្សទៅតាមមន្ទីរតាមអង្គភាពមួយមួយហ្នឹងស្ទឹងតែគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹង
I'd like to read you a quote
ខ្ញុំសូមអានសំរងមួយពីកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកគឺឯកសារ A3/9580ត្រង់ចម្លើយលេខ36សួរនៅពេលក្រុមនិរដីទៅដល់ពាយកតើគេបានប្រកាសនៅក្នុងអង្គប្រជុំថាពួកគេទៅត្រួតត្រាភូមិភាគលោកទាំងមូលតែម្ដងដែរឬទេឆ្លើយនៅក្នុងពេលប្រជុំពួកគេមិនដែលនិយាយថាពួកគេមកពីនិរដីទេគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាថ្នាក់លើចាត់តាំងឲ្យពួកគេមកត្រួតត្រានៅភូមិភាគពាយកប៉ុន្តែយើងដឹងរឿងនេះយើងដឹងទៅតាមរយៈពាក្យចចាមអារាមតែប៉ុណ្ណោះតើលោកមានដែលស្ដាប់ឬកម្មវិបាលភូមិភាគនិរតីឡើងនិយាយក្នុងអង្គប្រជុំថាអង្គការទេជាអ្នកឲ្យពួកគាត់ទៅភូមិភាគនិរទៅភូមិភាគពេលយប់នោះដែរឬទេ
បាទចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលឮទេតែអ្នកដែលទៅរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងគេបានថាខ្ញុំមកសុំរស់នៅជាមួយអង្គភាពនិសាទជួយធ្វើការងារហ្នឹងព្រោះអង្គការថ្នាក់លើបានឲ្យខ្ញុំមកជួយដល់អង្គភាពសមាគមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសម័យហ្នឹងគេនិយាយអញ្ចឹង
Is it true that you would sometimes attend a meeting?
តើប្រទេសដែលថាពេលខ្លះលោកបានចូលរួមប្រជុំនៅពេលដែលកម្មាភិបាលភូមិភាគនិរតីគេឡើងបើកអង្គប្រជុំហើយផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេង
បាទចំណុចហ្នឹងគេមិនដែលក៏ហៅប្រជុំទេអានេះគឺកណ្ដចោះមកហ្នឹងគេបានហៅពី3នាក់អង្គភាពធ្វើការងារហ្នឹងនៅក្នុងអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានពី3នាក់ហ្នឹងគេហៅមកគេធ្វើការពិភាក្សាគ្នាថាគេកណ្ដសុំផ្ញើខ្លួននឹងធ្វើការនៅជាមួយនឹងមានការងារអីខុសត្រូវអីយើងជួយកែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកតាមខ្ញុំដឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងតែផែនការប្រជុំពីទឹះពីខាងលើមកគឺខ្ញុំអត់ដែលបានទទួលផែនការនឹងពីខាងលើទេ
Did you ever you were just referencing
តើនៅពេលដែលលោកនៅកងនៃសាទនឹងតើលោកធ្លាប់បានចូលរួមប្រជុំណាមួយដែរទេនៅពេលដែលលោកគឺត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសាលាតាអាននៅឃុំសាលាតាអានឃុំសាលាតាអនគឺអង្គប្រជុំដែលគេបើកឡើងដោយកម្មាភិបាលភូមិភាគនិរតីនោះណា
បាទកាលនោះខ្ញុំគេមិនដែលហៅទៅប្រជុំឯណាទេបើប្រជុំក្នុងកងតូចមានប្រជុំពីរឿងការស៊ីចុកពីរឿងការ ធ្វើការងារមែនគឺប្រជុំការនោះគឺប្រជុំឲ្យពេលទីបបហ្នឹងឲ្យលឺជួងអានេះគេប្រជុំក្នុងកងឲ្យលឺជួងលះមកហើយអត់ឲ្យយកបបលាក់លីមអីទៅប្រទេសទៅកន្លែងឆ្នាក់នៅនឹងទេហើយនឹងគេប្រជុំឲ្យយើងចេញធ្វើការទាន់ម៉ោងទាន់ពេលវេលាកុំខ្ជិលកុំច្អូសកុំពុតកុំដេញទម្រន់អីចឹងអានេះជាគោលការណ៍របស់គេគឺអញ្ចឹង
ខ្ញុំសូមអានសំរងមួយឲ្យលោកស្ដាប់គឺសំរងដែលលោកបានឆ្លើយជូនចាក់សំសង្កេតគេ3លើ9580លោកត្រង់សំនួរចម្លើយ37លោកឆ្លើយថាក្រោយពីការចាប់ក្រុមពេលយប់តើគេដែលបើកអង្គប្រជុំប្រកាសថាហេតុអីបានជាគេចាប់ពួកពេលយប់ឆ្លើយខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានសហករតាអ៊ីមតាអ៊ីមគាត់និយាយថាពួកក្បាលម៉ាស៊ីនពេលយប់ក្បត់អង្គការនឹងប្រជាជនដូច្នេះគាត់មកដើម្បីរួបរមគ្នានឹងអភិវឌ្ឍសហករឡើងវិញពួកមុនគឺពួកក្បត់នឹងអង្គការហើយខាងអង្គការធ្វើការបោះសម្អាតពួកនេះរួចហើយបញ្ចប់ការដកស្រង់តើចំណុចនេះជួយរំលឹកដល់ការចងចាំរបស់លោកទេថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គប្រជុំបែបណាលោកបានទទួលព័ត៌មានថាហេតុអ្វីបានជាកម្មាភិបាលភូមិភាគពេលយប់ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបោះសម្អាតនោះ
បាទកាលនោះគឺខ្ញុំទៅដល់ដំបូងបាទទៅដល់ដំបូងហ្នឹងគេឲ្យខាងប្រជាជនដែលបានទៅនៅនឹងសហករណ៍សាលាត្អនហ្នឹងមានប្រមាណគ្រួសារហ្នឹងហើយនឹងបូកនឹងជាមួយប្រជាជនសហករណ៍ចាស់ដែលគេនៅពីមុនមកហ្នឹងតើអឹមក៏ចោះទៅគ្រប់គ្រងសហករណ៍ហ្នឹងកាលហ្នឹងគឺដំបូងគេបានហៅប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជុំជាពលរដ្ឋទៅប្រជុំហ្នឹងគេនិយាយអញ្ចឹងមែនគេនិយាយថាហេតុអីបានជាដែងតែអង្គភាពនេសាទនឹងមករស់នៅកន្លែងនេះគេថាមកពីថ្នាក់ដឹកនាំនឹងក្បត់បាទក្បត់បានជាខាងលើនឹងគេចាប់ឥឡូវនឹងពួកកើតមកនឹងដើម្បីរៀបចំពង្រឹងឲ្យបានរឹងមាំឡើងវិញនេះតាមដែលខ្ញុំឮខ្ញុំបានទៅចូលរួមប្រជុំដំបូងដល់ក្រោយមកគឺនៅប្រជុំតាមកងតូចនៅក្នុងការដ្ឋាននីមួយៗទេ
ខ្ញុំសូមខានសម្រងមួយចំនួនឲ្យលោកស្ដាប់ចេញពីចម្លើយលោកឆ្លើយជួយមកចាំលោកឯកសារកម្ពុជាឯកសារទី1គឺ E3/10666 EN អង់គ្លេស01330560ខ្មែរ01326341សំដកស្រង់សួរតើគេប្រកាសអំពីការត្រួតត្រាដោយតាមមករបៀបមិនគេប្រកាសថាមេភូមិភាគនឹងបានក្បត់អង្គការគឺមេភូមិភាគនេះក្បត់អញ្ចឹងគេចាត់តាំងឲ្យឈ្មោះទាំងអស់ឲ្យគ្រប់គ្រងនៅតាមតំបន់ទាំងអស់ក្នុងស្រុកទាំងអស់បញ្ចប់ការដកស្រង់សម្រាប់បន្ទាប់មកទៀតគឺអង់គ្លេស01330541ខ្មែរ01326330សំដកស្រង់នេះលោកសម្ដីរបស់លោករឿងវិជាតកើតឡើងនៅពេលដែលកម្មភិបាលនារដីតដល់គេបានរំលាយកងរបស់ខ្ញុំគេនិយាយថាតញឹមតខ្លែងនឹងតរិនទាំងអស់ណាគឺសិតតែពួកក្បត់បញ្ចប់ការដកស្រង់នៅពេលលោកប្រាពាក្យថាពួកគេតាហេតុអ្វីបានជាគេមាននិយាយខាងកម្មាភិបាលភូមិភាគនិរតីនោះណាមានប្រាប់លោកអំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនេះទេ
បាទចំណុចហ្នឹងគេមូលហេតុដែលគេចាប់ហ្នឹងគេថាថាពួកក្បត់ពួកខ្សែរយៈក្បត់ពីធំមកតូចគឺគេបោសសម្អាតទៅតាមអង្គភាពមួយមួយអញ្ចឹងនេះតាមឬនីតិគេនិយាយអញ្ចឹង
ត
ើពួកគេមានបានប្រាប់លោកថាបុគ្គលដែលមកពីភូមិភាគពីយប់នេះគឺថាជាសេភ្នាក់ងារសេអាជាគិញនោះដែរឬទេ
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮខាងនីតិគេនិយាយគេថាភូមិភាគពីយប់ហ្នឹងសុទ្ធតែពួកសេអាពួកគិញបង្កប់អីធ្វើការបំរើអីសក្តិភូមិអីអញ្ចឹងអានេះតាមខ្ញុំឮរាប់ឮគេនិយាយអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំមិនដែលទៅសាកទូគេទេគាត់ណឮគាត់ទុកក្នុងគូក្បាលខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានទៅសាកទូរឿងដេញដោលដែរព្រោះកាលនោះគេរួដែរគេរួមុខថាអ្នកណាមួយជាអង្គភាពជាមួយទៅសុំតែសំណាងខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើអំពើល្អមិនដែលមានកម្មភាពអីអាក្រក់ទៅលើវិជាបរតទៅលើអាដែងសមាជិកទាំងអស់នឹងទេគឺគេជួយការពារគេជួយលាក់លៀមប្រាពួកអ្នកដ đây nó hà ông phiệp tự sum nó kì chập ở hơi ở miền sòn lấy ở miền nâu cái lại những thế về nó cứ nhom nâu tại bơm bơm bay cứ xa thế để nâu nương sờ lạt on cứ bị chia bờ rớt để nó rút nâu chỉ mũi nia nương bị chia bờ rớt để thợ skill nhom lang chọc nâu không sờ lạt on nương cứ kì chui lẹ bằng để cả nương bờ kì rùa mục để bờ sen kì bằng hàng thạc nhom nương chia ông phiệp anh út thiên tự sum ấy và hai gì ở miền mục màu ngày gì để nương
và mũi sầm lùa bên to tự tiền lúc ta bớt sân na chỉ miền kề prap tàu thà lâu nó cứ chỉ ăn nụ robot tàu sôm nó phải chỉ miền mộc mà nâu ở chụp buồng mộc tàu lạc cả ngày nhịp tây hạt ấy
và hạt ấy nhóm chưa kiện thà bớt đăng thà kề rô mộc ăn nụ bớt thiền nó phải chỉ kề chạm nhóm mới cô kề vô tàu luật đầm ọt bài ọt tật của mình đang thử bạp như mấy mượn khơi nãy vô sự cam hiệp thì thà dương bọt hơi anh nó sạch kề vô tàu cái lại ná với giờ riêng bọt bọt
បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅសិក្ខាកាមសាក់សៃរូបនេះអង្គជំនុំជម្រះបានបន្តស្ដាប់សាក់សៃអ្នកជំនាញជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក Stefan Morris អំពីចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមអ្នកជំនាញរូបនេះជាអ្នកដែលបានសម្ភាសជាមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុផ្ទាល់ហើយលោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធសិភៅមានចំណងជើងថាហារវ័យវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាលោកបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះអំពីកោបំណងនៃការស្រាវជ្រាវនេះ
ជាការក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសិភៅដែលមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានប្រទេសវៀតណាមឈ្លានកម្ពុជាវត្ថុនយោបាយនិងបបហេតុនៃសង្គ្រាមលោកបានបញ្ជាក់អំពីស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកនេះហើយចំពោះសិភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានជាវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាវប្បធម៌នយោបាយនិងមូលហេតុនៃសង្គ្រាមតើលោកចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហានេះនៅពេលណាហើយលោកចាប់ផ្ដើមបោះពុម្ពសិភៅនេះជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំណាដែរ
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីសរសេរសិភៅគឺភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ខែប្របត្តិរបស់ខ្ញុំឆ្នាំ1987ប្រហែលជាឆ្នាំ1988ឬក៏1989សិភៅគឺត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ហៅថា Stanford University Press
អរគុណហើយតើលោកប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីសរសេរសិភៅនេះហើយប្រភពណាខ្លះដែលលោកយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសរសេរនិងថាតើលោកបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងបុគ្គលសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្មានអ្នកហើយបុគ្គលនោះឈ្មោះអ្វីខ្លះដែរ
បាទខ្ញុំបានសម្ភាសបុគ្គលសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនគឺបុគ្គលដ៏សំខាន់បំផុតជាពិសេសគឺសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1985ខ្ញុំក៏បានសម្ភាសផងដែរលោកអៀងសេរីជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅភូមិភាគខាងលិចនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1983ពេលនោះខ្ញុំមានការងារមួយតាក់ទងជាមួយនឹងសារព័ត៌មានCBS គឺជាអាព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាមូលហេតុសំខាន់ដែលខ្ញុំមានលទ្ធភាពសម្ភាសលោកអៀងសេរីប៉ុន្តែបទសម្ភាសនោះគឺគ្រាន់ជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រមួយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំបានសិក្សាប្រភពទី2ជាច្រើនតកតងទៅនឹងនិខេបបទឬក៏សំណេរនានាតកតងនឹងគាត់ហើយលើពីនឹងទៀតខ្ញុំមានលទ្ធភាពមើលបណ្ដាឯកសារនៅក្នុងបណ្ណសារនៃអតីតសហភាពសូវៀតដែលត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1930នៅពេលដែលហូជីមិញបានបង្កើតបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាខ្ញុំមានលទ្ធភាពអានឯកសារនៅទីក្រុងមូស្គូដែលសរសេរដោយវៀតណាមកុម្មុយនីស្តដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏កំណត់ត្រាបទសម្ភាសរបស់មេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដែលមន្ត្រីសហភាពសូវៀតគេអ្នកធ្វើសម្ភាសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារបស់ប្រទេសកម្ពុជា
So it was a variety
បាទដូច្នេះជាប្រភពនានាមួយផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានប្រើ
បាទអរគុណហើយមិញលោកបាននិយាយដល់យោងទៅកិច្ចសម្ភាសរវាងលោកជាមួយនឹងព្រះបរមកោដ្ឋនរោត្តមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុហើយនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអៀងសេរីអតីតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាតិបតីហើយសំណួរសួរថាកាលពីម្សិលមិញលោកបានទទួលព័ត៌មានពីខាងអង្គភាពគាំពារសាក់សីនឹងនេះស្នើសុំឲ្យលោកផ្ដល់នៅកំណត់ត្រាកិច្ចសម្ភាសនោះដែរឬទេហើយលោកមានយកមកជាមួយទេនៅកំណត់ត្រាកិច្ចសម្ភាសអន្តរជាតិទាំងពីររូបនេះ
chấm lại bạt khiom ban tự tu sâm ná sâm chấp chấm lóng nay cầm nát tra nay đã khiom ban cắt tra không phải sâm phía chia cơ sở khiom ban nơi bút thi cam chia rồi mà hơi hơi ai cơ sa propop propok khiom nô nô ai sa rót amrit nô tung o khiom ban yom mau tê đôi chân này khiom mình ai nằm bay cầm nát thả ôi tự rộng yộc ai cơ sa nô mau pi cái này nè ban tê mà
bạt ông quân mình ấy tí hay ông quân ban ផ្ដាល់នៅការឆ្លើយបំភ្លឺយ៉ាងច្បាស់លោកមានបញ្ហានេះហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការចងក្រងសិភៅរបស់លោកនេះតើលោកប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលផ្ដាល់ឲ្យដល់អ្នកដល់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗដទៃទៀតដែរឬទេហើយបើសិនបើមានតើសម្ភារៈអ្វីខ្លះចម្លើយ
បាទឯកសារហើយនឹងសំណេរទាំងឡាយដែលប្រើប្រមូលបានពីការសម្ភារគឺថាអាចមានឧបករណ៍គឺមិនមានទេគឺថានិស្សិតស្រាវជ្រាវផ្សេងគេមានឧបករណ៍គឺឧបករណ៍ដែលខ្ញុំប្រើនោះគឺគ្រាន់តែមានកាមេរ៉ាហើយនឹងអ្នកថតកាមេរ៉ាដែលសម្ភារលោកអៀងសេរីដែលមកពីក្រុមហ៊ុន
ព្រះបរមរតនកោដរមសេនុផងដែរ But generally I have បញ្ជាទូទៅខ្ញុំបានប្រើស្នាដៃរបស់អ្នកស្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតបានផ្ដល់ជាមូលដ្ឋាននៃការងារស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណហើយអ្នកជំនាញតើហេតុអ្វីបានជាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងនិពន្ធនៅសិភៅដែលមានចំណងជើងហេតុអ្វីបានជាវាបានជាមានការពុជាវប្បធម៌នយោបាយនិងមូលហេតុនៃសង្គ្រាមនេះ
ឡើងខ្ញុំឡើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការងារនេះដោយហេតុថាខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ជាយូរណាស់ហើយកិច្ចការអំពីកិច្ចនយោបាយកិច្ចការនយោបាយវៀតណាមនិងកម្ពុជាហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីមូលហេតុថាតើអតីតសម្ព័ន្ធភាព ទាំងពីរនេះបានคลายទៅជាគូសត្រូវក្នុងសង្គ្រាមនឹងគ្នាហើយជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនមែនជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ភាគីទាំងពីរទេក្នុងការច្បាំងនេះខ្ញុំក៏ស្វែងរកសេចក្តីពន្យល់អ្វីជាចំណុចនៅពីក្រោយនេះបាទដែលថានាំឲ្យមានសង្គ្រាមរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាជាចំណុចចម្ងល់ខ្ញុំសិក្សាដើម្បីដោះស្រាយនៅចម្ងល់នេះបាទអរគុណហើយសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំថាតើ
លោកអាចសង្ខេបខ្លីៗបានដែរទេអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលលោកបានលើកបានទៅសេនៅក្នុងសៀវភៅនេះក្នុងសៀវភៅស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកដែលលើកបានជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាចុងក្រោយបាញ់មិញនេះតើលោកអាចសង្ខេបដោយខ្លីៗបានទេនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅនិពន្ធ
របស់លោកដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាអមាញ់មិញនេះលោកចាំដែរទេជាមូលដ្ឋានខ្ញុំព្យាយាមពន្យល់អំពីវិធីដែលបកគមនីកម្ពុជាប៉ុនប៉ងចង់ត្រួតត្រាចលនាកុម្មុយនីរបស់ប្រទេសទាំងបីនៃឥណ្ឌូចិនខ្ញុំក៏មានបំណងចង់ពន្យល់អំពីរបៀបដែល ថាវៀតណាមបាត់បង់ការត្រួតត្រាលើចលនាកុម្មុយនីស្តនៅកម្ពុជាទោះបីជាគេមានចេតនាចង់ត្រួតត្រាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយខ្ញុំក៏ចង្អុលបង្ហាញអំពីជម្លោះរវាង វៀតណាមហើយនឹងកម្ពុជាដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមរវាងរបបមួយដែលគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងកុម្មុយនីស្តខ្មែរច្បាំងគ្នានៅកាលនោះផងហើយនៅក្នុងកំណត់មួយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់នៅពេលដែល សត្រូវសំខាន់របស់កុម្មុយនីស្តខ្មែរកុម្មុយនីស្តខ្មែរក៏ទទួលស្គាល់ថាទៅជាវៀតណាមកុម្មុយនីស្តជាសត្រូវសំខាន់របស់គេវិញជាពិសេសទៅទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីវិធីដែលកុម្មុយនីស្តវៀតណាមមិនដែលយល់អ្វីដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាទាំងអស់នោះទេដែលនាំឲ្យគេយល់ច្រឡំថាអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេអ្នកណាជាអ្នកប្រឆាំងនឹងគេនោះហើយនៅទីបំផុតថាតើវិធីអ្វីដែលគេ ពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់សហភាពសូវៀតដើម្បីអនុវត្តដែលអ្វីដែលគេសន្និដ្ឋានថាដែលគេត្រូវឆ្លៀនពៀនឬក៏លុកលុយនៅខែធ្នូឆ្នាំ 1900
ដែលបង្កើតឡើងដោយនៅក្រុមនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1930ដើម្បីបង្កើតនៅបកកុម្មុយនីសដើម្បីឈ្មោះទៅការបង្កើតបកកុម្មុយនីសកាលនោះលោកចង់សំដៅយកអ្វីខ្ញុំឡើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាខ្ញុំគិតថាវៀតណាមពីដំបូងមានហូជីមិញដែលក្រោយមកគេហៅថានួន
iQual ដែលគាត់បង្កើតបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅខែមករាឆ្នាំ1930ប៉ុន្តែគាត់សម្រេចនឹងបង្កើតនោះគឺថាត្រូវបានដឹកនាំដោយកុម្មុយនីសអន្តរជាតិប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1930នឹងបកនឹងត្រូវបានបដូរឈ្មោះគេបដូរឈ្មោះទៅគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនគេមិនហៅថាបកមួយមួយទេគេតែមាននៅក្នុងនោះមានកម្ពុជាមានឡាវរួមផងអញ្ចឹងគំនិតដែលថាគេបង្កើតជាសហព័ន្ធនោះគឺស្របទៅនឹងទស្សនៈរបស់ម៉ាក់ស៊ីសលេនីនគឺជាគម្រោងមួយគំនិតមួយរបស់វៀតណាមដែលរៀបចំឡើងដើម្បីស្របជាមួយនឹងមនោគមវិជ្ជាម៉ាក់ហើយនឹងលេនីនមេធាវីកូពេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមងាកចេញពីគំនិតម៉ាក់លេនីននេះបន្តិចហើយយើងនិយាយទៅនឹងមហិច្ឆតារបស់ចក្រពត្តិនិយមវៀតណាមនៅទំព័រ010017 14លោកនិយាយថាកត្តានៃចក្រពត្តិនិយមវៀតណាមនឹងគឺថាចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងវរៈជនក្នុងវប្បធម៌វៀតណាមសូមលោកពន្យល់ថាតើលោកសំដៅយកអត្ថន័យដូចម្តេចហើយលោកដឹងថាបែបនេះនោះគឺដឹងដល់របៀបណាជនជាតិវៀតណាមដែលមានការអប់រំខ្ពស់នោះគឺថាមានទស្សនៈមួយទៅលើប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាការស្អប់ខ្ពើមទេប៉ុន្តែវាជាទស្សនៈទុយនៅក្នុងគំនិតរបស់គេគឺតកតងថាកម្ពុជាគឺថាជាប្រទេសមួយមានវប្បធម៌ទន់ខ្សោយទន់ខ្សោយខាងវប្បធម៌គឺមានប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការកាន់កាប់របស់វៀតណាមលើកម្ពុជានៅក្នុងសតវត្សទី19នោះជាពេលគេថាមានការមើលស្រាលដែលថាគេថាកម្ពុជាមិនមែនជាមនុស្សពូកែនឹងជាផ្នែកមួយនៃជីវិតនយោបាយរបស់គេមិនមែនវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតែការកាន់កាប់យោធាទៅលើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេហើយខ្ញុំមិនពិនិត្យឃើញថាគឺវាមានន័យមួយគឺថាប្រទេសទាំងពីរមានការយល់ជាវប្បធម៌នឹងខុសគ្នារវាងខ្មែរហើយនឹងវៀតណាមហើយវៀតណាមគាត់គិតខ្លួនគាត់ថាគាត់ជាមានឧត្តមភាពទៅលើជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងហើយយើងអាចនឹងពិនិត្យឃើញថាដោយច្បាស់ហើយពេលខ្លះយើងអាចឃើញជាសាធារណៈនោះផងដែរមេធាវីកូពេលោកនិយាយថាដូច្នេះកត្តាពីរដែលលើកទឹកចិត្តកុម្មុយនីសវៀតណាមចំពោះកម្ពុជានោះគឺថាគឺការប្រកាន់ជាតិនិយមរបស់វៀតណាមគឺជាអ្នកពង្រីកទឹកដីហើយមិនមានអំណត់ខាងវប្បធម៌ទេហើយគេគោរពទៅតាមម៉ាក់ស្លេនីនហើយនឹងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសគឺថាអាចនឹងបញ្ចូលនៅប្រជាជនឬក្រុមដែលបែកខ្ញែកឲ្យចូលទៅជាផ្នែករបស់គេកន្លែងនេះគឺថាលោកនិយាយថាគំនិតស្នេហាជាតិតាមវប្បធម៌របស់វៀតណាមថាតើលោកចង់និយាយពីអត្តន័យអ្វីខុសពីខាងដើមឬដូចម្តេចចម្លើយខ្ញុំគិតថាផ្នែកនៃវប្បធម៌ដែលថាការជាតិនិយមនេះគឺជាផ្នែកនៃប្រពៃណីឬក៏វប្បធម៌វៀតណាមដែរខ្ញុំគិតថាបាទការជាតិនិយមរបស់វៀតណាមនោះគឺថាជាការពង្រីកទឹកដីវៀតទីនិយមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាខ្ញុំមិនប្រកាសថាវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកមានគំនិតពង្រីកទឹកដីទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងទសវត្សកន្លងមកនោះគឺថាជាការពិតនៅក្នុងឆ្នាំដែលហូជីមិញហើយនិងលេយួនជាអ្នកមេដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមនោះគឺមានផ្នត់គំនិតនឹងមេធាវីកូពេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរបន្តពីបញ្ហានេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីដែលថាតើវៀតណាមថាចិនដោះស្រាយបញ្ហាចេតនាវៀតណាមដូចម្តេចក្រោយឆ្នាំ1975យើងនឹងនិយាយអំពីសុភាសិតល្បីល្បាញរបស់ដេងសាពេញដែលថាហៅថាវៀតណាមជាមេកន្ទៀងឬក៏ជាបាក់ខ្លាំងនៅក្នុងអាស៊ីហើយគឺថាបញ្ញវន្តនៅវៀតណាមនឹងក៏បាននិយាយទៅឧត្តមស្នងការបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1965ជនជាតិបារាំងនេះឈ្មោះ Paul Mouche MUS ជាប្រកបរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅយ៉ាងចន្ទានឹងក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសភើរបស់គាត់ eBay លើ2 3 6 7 6អង់គ្លេស EON 00 19 2 3 11ហើយខ្មែរ00 19 4 4 8ហើយនឹង49បារាំង00 2 3 7 0 13នៅខាងឆុងចន្ទានិយាយថាផលនូសជាបញ្ញវន្តដល់3របស់វៀតណាមហើយ bàn chụp chìa mùi bà răng phân nạc phú hơi nì dây nè khăn chân nằm bọn bà mùa rây chất sạp rám hơi cơ bàn chân nì dây chìa mùi bà răng cơ tha đâm bay bạ đờ sẹt cùng ôi Việt Nam thưa chìa mà chạ rồi có chìa mê nè ấn đù chân hơi nè bà tà sạc bà răng François Zuryo có mình dô xrom nâng cầm nâng nè tê chìa bì xe bà tê chân bình chạ tha kê prùi bà răng tha Việt Nam trong thưa chìa mê thông nè không còn đủ chân hết cái bàn prapi này tập bà răng ta cả những bệnh đại dịch tế tham về để lục đằng nô
nè chấm niềng nhom kết thành địch cả bỏ sai mồi bị khang ai dạ bỏ ở bỏ khang chân nên lập nô ai bị còng sơn nẻo và bệnh na cứ thay chân bàn đằng hôm bị tu nết ti rồi bỏ Việt Nam lục lục bệnh cam bệnh chơi lục lục tu sụp vót hà sấp tu nết ti rồi bỏ bạc công mình đi Việt Nam lục tu sụp vót học sấp lục lục bệnh cam bệnh chi hay ai chặt tục tha Việt Nam miền mà hay chết ta ត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវតែម្ដងតាមរយៈបដែលវៀតណាមខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1946ហាសមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1946ហាសមួយវៀតណាមបានបង្កើតបកមួយដោយរួមបញ្ចូលមានកម្ពុជានិងឡាវដែលមានខាងភាគីកម្ពុជាមានមនុស្សតិចណាស់ចូលរួមដោយបញ្ចូលរួមមនុស្សដែលមានចិត្តសាបសេងគ្នាឬអ្នកខ្លះដែលមានគេហៅថាឈាមជ័រហើយជាមួយនឹងវៀតណាម ហើយនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលវែងឆ្ងាយហើយតាំងពីអំឡុងសម័យលេយ៉ុនមកនៅតាំងពីឆ្នាំ1906ដល់ឆ្នាំ1906ហាសមហិច្ឆតាវៀតណាមក្នុងការប្រើប្រាស់មនុស្សដែលវៀតណាមគិតថាមានភក្តីភាពចំពោះខ្លួនដើម្បីបង្កើតបកកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះ មេតិវីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅនិយាយអំពីសកម្មភាពវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1946ចិត្តសប្រាំទៅដល់ចិត្តសប្រាំបួនហើយវៀតណាមគឺថាជាអ្នកដែលតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងតំបន់នេះហើយជាលក្ខណៈនយោបាយគឺចង់បង្កើតជាអនុជននីតិតែម្ដងតើលោកមានបានដឹងអំពីការសន្ទនារវាងហ្វតហើយនិងគីស៊ីនជឺខ្ញុំគិតថាក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ73ជាមួយនឹងអត់ដំសេនីសុហាតូអំពីអ្វីដែល
ពួកគាត់បាននិយាយបានដឹងថាមហិច្ឆតាវៀតណាមក្នុងការក្តោបក្តាប់អនុជននេះតែម្ដងលោកបានដឹងអំពីការសន្ទនានេះទេ No, I'm not familiar. អ្នកជំនាញខ្ញុំអត់បានដឹងអំពីកិច្ចសន្ទនានេះទេខ្ញុំនឹកមិនឃើញទេលោកមេធាវី
នៅអ្នកជំនាញគឺថាខ្ញុំមិនមានការផ្ជាក់ផ្អល់ទេមេធាវីខ្ញុំសូមបន្តចូលទៅដល់ទស្សនៈទានឬក៏ថាប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់បំផុតថាតើវៀតណាមខ្លួនឯងនោះបានមើលឃើញតើអនុជនហើយនឹងកម្ពុជានឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំណុចនេះយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងការសន្ទនារវាងអាយកៈរដ្ឋទូតសូវៀតជាមួយនឹងមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1976និងឆ្នាំ1977ខ្ញុំយោងទៅ
បាទខ្ញុំយោងទៅការសន្ទនារវាងអាយកៈរដ្ឋទូតឆាបឺខូវដែលបានធ្វើការសន្ទនាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមគឺលោកបានលើកឡើងមុខសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោក
ENGLISH 0018 0018 7 ខ្ញុំអាចដកស្រង់បានប្រទេសសុំសួរសំណួរបើកសិនតើលោកបានរកឃើញតែម៉េចដែរនៅក្នុងដើមទស្សវត្សឆ្នាំ70អំពីមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមនិងចេតនាវៀតណាមក្នុងការបង្កើតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិននេះ
Well there is អ្នកជំនួយមានឯកសារយោងមួយក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំអំពីការសន្ទនាអំពីទស្សនៈទានអំពីការបង្កើតឥណ្ឌូចិននេះគឺការសន្ទនារវាងលើយ៉ាន់ នឹងមន្ត្រីសូវៀតនៅពេលហ្នឹងគឺថាវាមានចំនួនកាត់ឡើងដល់កំពូលហើយរវាងវៀតណាមហើយនិងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺរវាងប្រទេសកុម្មុយនីស្តទាំងពីរនេះហើយនៅពេលនេះគាត់បាននិយាយថាអ្វីៗទាំងអស់គឺថានឹងមានលក្ខណៈធម្មតាឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេមិនមានជម្រើសអ្វីផ្សេងនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាការបង្ហាញថាគឺថាវៀតណាមនឹងគឺថាអាចមានសិទ្ធិនៅពីលើនៅអ្វីដែលកាត់ឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេធាវីខ្ញ
đọc ca trong trang mật tích khiêm dung tôi lưu yên hông lê xôn mùi xôn xôn mùi bẩm pi bầy bầy trong xâm hàn hồi lục xin áp nó có nông khai công phẹ một bọn 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 rồi chất sập bầy ai chứ kẻ rốt tụt tụt sụ viết việt trăm việt nam bàn lực làng thả bầy để có chư hay chất thật thà chứ cô bầm nó bỏ tí cổ hà nội xâm đỏ sẵn cầm vị thi rốt bỏ xâm mạng một việt nam chùm bùa sạc bọn là đùi chân cư chùm nu របបបតិកិរិយានៅក្នុងទីក្រុងសៃហ្គនវៀតណាមនិងភ្នំពេញហើយជាឲ្យមានការជឿនលឿនហើយក្រោយមកទៀតវៀតណាមឡើងកម្ពុជាគឺថាធ្វើដំណើរលើមេគេមួយទៅកាន់សង្គមនិយមដើម្បីបង្កើតនៅចូលរួមបង្កើតនៅសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនមូលហេតុដែលមូលហេតុដែលប៉ះពលករវៀតណាមបង្កើតនៅនាំបង្កើតនៅប៉ះកុម្មុយនិស្តឥណ្ឌូចិននេះឯងចំណុចដូចគ្នានេះគឺថាត្រូវបានលើកឡើងពីឆ្នាំ ពីខាងដើមនោះដែលអាយកៈរដ្ឋទូតរូបនេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាវៀតណាមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើប្រធានបទមើលពពុះថាវាជាបញ្ហាមួយរសើបណាស់ តើចំណុចត្រង់នេះវាជួយរំលឹកដល់ការចងចាំរបស់លោកទេ ថាជាកូនបំណងយូអង្វែងណាស់មកហើយរបស់ហូជីមិញក្នុងការបង្កើតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិននេះគឺថាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំសូមបន្ថែមថាហូជីមិញគាត់ជាតួមានតួនាទីមួយលេចធ្លោជាងគេបំផុតគាត់គាត់អ្នកដែលមានតួនាទីខ្លាំងបំផុតក្នុងជួរបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមហើយគាត់ស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1964ហើយក្រោយមកយើងមានមេបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលើយន់ហើយដកធោផងដែរលើដកធោហ្នឹងសំកមាននេការ នយោបាយសម្រាប់វៀតណាមជាពិសេសសម្រាប់វៀតណាមទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបាទនេះគឺជាមហិច្ឆតានៃគាត់មានយូរមកហើយហើយជាពិសេសគឺគាត់តាមរយៈការសិក្សានយោបាយក្នុងលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់គាត់តាំងពីឆ្នាំ1946ដូចដែលលោកបានលើកឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយថាត្រឹងយូរថាំងមិនមែនជាសមាជិកដ៏សំខាន់បំផុតរបស់បកពលករវៀតណាមទេឬក៏ថាក្នុង សមាជិកគណៈមជ្ឈិមឬគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមទេគឺអ្នកដែលមានការយល់អំពីលោកយន់មហិច្ឆតារបស់លោកយន់និងលោកដុកធូឯនៅក្នុងសភុរបស់លោកក៏បានសរសេរពីហុំវ៉ាន់ហុំជាអ្នកបង្កើតបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមជាសមាជិកការិយានយោបាយហើយជាអ្នកដែលមានជំនាញខាងផ្នែកនយោបាយការបរទេសតើលោកអាចជម្រាបជូនអង្គជម្រាបមកបានឬទេថាគាត់គឺជាអ្នកណាហើយគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះអំពីមហិច្ឆតា របស់វៀតណាមនៅពេលដែលគាត់រត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ1969នោះហ្វាន់ហ្វាន់ខ្ញុំចំណេញហងវ៉ាន់ហងគឺជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដែលគាត់មានដំណើរការកាន់ជើងទៅខាងប្រទេសចិនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងពេលដែលប្រទេសវៀតណាមងាកខ្លួនទៅខាងសូវៀតនោះគឺថាគាត់ក៏បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនខ្ញុំអាចមានសម្រងរបស់គាត់យកសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំពេលទ ជិះកាន់គាត់គឺថាជាអនុត្តរនិយមវៀតណាមនឹងគឺគាត់មានយាយយ៉ាងដូច្នេះរលឹកឃើញអំពីរឿងនេះទេអ្នកជំនាញនឹងជាជំហររបស់គាត់អញ្ចឹងហើយតាំងពីគាត់រត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសចិននោះខ្ញុំសរសេរសុភមួយក្បាលដែលមានពពុលប្រាំបីរយទំព័រមានសម្រងច្រើនណាស់ហើយនិយាយឲ្យត្រង់តនឹកឃើញសម្រងណាស់ឲ្យច្បាស់ឡងពីព្រោះវាជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយខ្ញុំយល់អំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់គឺថាខ្ញុំនឹងល Việt Nam rồi hốt mà đò về để cọt bật cái tàu ban cái bẩn đấy như còn liền lên nó không cho nó một con bồn rồi chất sập rồi bay cứ thắt cọt mình miệt phèm đừng lo thế nó không tụ này ti bắp bồn lo co Việt Nam này cứ cọt miền sập phèm cứ tham miền rồi mình đừng lo thế
I would agree with that
này chừng này khi ông vô shop chỉ mỗi nương vay để lục lực lớn như vậy ông pi tết là vô khơi như nó bỏ nè sắc sao chiều អាមេរិកាំងមួយរូបគឺឈ្មោះ Douglas Pai ដោយដែលលោកយល់ស្របហើយអំពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ចំពោះនយោបាយការបរទេសវៀតណាមគាត់ក៏បានរាយការណ៍ទៅជូនសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែតុលា78ផងដែរលោកប្រធាននេះគឺឯកសារ3/2370មកខ្ញុំសូមលើកយកសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់គាត់អំពីបញ្ហាព្រំដែនអង់គ្លេស00187399បារាំង00344747នេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងហើយសំណួររបស់ខ្ញុំគាត់សួរថាលោកយល់ស្របជាមួយគាត់ឬក៏អត់តែប៉ុណ្ណោះមហិច្ឆតាទុច្ចរិតគឺថាតែងតែមានជារហូតហើយវានាំឲ្យមានដូចលវៀងជូហ្នឹងខាងមូស្លីមចឹងដែរមិនមានការទុកចិត្តគ្នាបបតពិសោធន៍ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាគឺថាទំនាក់ទំនងគឺថាអាចមានដំណើរការទៅល្អរួមមានទាំងផ្នែកទលជភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថាបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានចាត់ទុកសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនគឺជាគោលបំណងមួយដែលត្រូវបង្កើតជាយូរណាស់ហើយសម្រាប់អុបជីវភាពមួយនេះដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជានិងឡាវយ៉ាងហោចណាស់គឺថាមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទូតត្រាពីលើខ្លួនផងដែរក្នុងការបង្កើតបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនរវាងវៀតណាមគឺដោយរួមមានកម្ពុជានិងឡាវផងដែរបញ្ចប់ការដកស្រង់តើលោកជុលស្របជាមួយនឹងការវិភាគរបស់គាត់នេះដែរឬទេជាពិសេសចំណុចដែលគាត់លើកឡើងអំពីសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនថាអាចជាគោលបំណងផ្នែកខាងនយោបាយមួយដែលតម្រូវឲ្យមាននោះ
Yes the Vietnamese
អ្នកជំនាញបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅពេលនោះគឺបានគិតដូចនេះមែនខ្ញុំស្របខ្ញុំយល់ស្រប
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់និទានភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដាក់ចំណងជើងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ដាប់អ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនកងទ័ពខ្មែរក្រហមវៀតណាមលោករដ្ឋាលំអិតព័ត៌មានជូន
គេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដាក់ចំណងជើងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ដាប់អ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនកងទ័ពខ្មែរក្រហមវៀតណាមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែតុលាស្ដាប់អ្នកជំនាញមួយរូបគឺលោក Stephen Morris ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមនៅចុងឆ្នាំ1978លោក Stephen Morris ជនជាតិអូស្ត្រាលីសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយអន្តរជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រទាក់ទងនឹងកម្ពុជាដែលមានចំណងជើងថាហេតុអីបានជាវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាសៀវភៅរបស់លោកក៏វិភាគអំពីលក្ខណៈរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងការប្រព្រឹត្តរបស់របបនេះក្នុងសៀវភៅនេះលោកព្យាយាមពន្យល់អំពីចេតនាវៀតណាមគ្រប់គ្រងចលនាកុម្មុយនីសនៅប្រទេសទាំង3នឹងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើចលនាកុម្មុយនីសនៅកម្ពុជាលោកថ្លែងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានចំនួនរវាងកុម្មុយនីសវៀតណាមកម្ពុជាចិននិងសហភាពសូវៀតគឺមកពីការយល់ច្រឡំឬការយល់ខុសនឹងគ្នាដោយឡែកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សរសេរចំណងជើងថាអ្នកត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបការខ្លះនៅតែបន្តរួមរស់ជាមួយគ្នាបានប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលនៅតែរក្សាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍បានរហូតដល់ជិត40ឆ្នាំនេះបានថ្លែងប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អំពីពិធីរៀបការដ៏ចម្លែកនោះហើយពួកគាត់ទាំងវងត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដូចជាសត្វគោក្របីអញ្ចឹងដំបូងពួកគាត់ត្រូវដើរចម្ងាយដី2គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់អាគារសង់ពីឈើធំមួយដែលមានតំណាងពីរអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីសូត្រពាក្យសច្ចាសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីទាំង180គូនោះ
ជាចុងក្រោយយើងទៅលើពេលវេលាលោកនីភេត្រាមានសារអ្វីផ្ញើទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ពិសេសជនរងគ្រោះចា
៎បាទសូមជម្រាបដែរថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅផងដែរគឺសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង02វគ្គ1តាក់ទងជាមួយនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងឃីវសំផនលើបណ្ដឹងសាទុករបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុ ួនជំនះស្លានដំបូងដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅហើយនៅពេលនោះគឺនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុករបស់យើងដើម្បីជូនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបរតបានជ្រាប
អរគុណច្រើនដែលសារពេលវេលាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកនាយភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យស្លាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមដល់ចប់ចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំផានិភាលោកនាយភក្ត្រានិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា